Πρώτο πρόγραμμα.
Και μουσικά γαλλικά ξεκινήσαμε σήμερα από το καταπληκτικό musical, το Les Misérables. Ήταν το τραγούδι «Ακούτε τον κόσμο που φωνάζει ή και που τραγουδάει». Εδώ είμαστε λοιπόν. Καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και βλέπετε τον καθρέφτη του. Νυχτερινό πλέον, στα πόνερα που αφήνει πίσω της η σημερινή ημέρα, Δευτέρα του μηνός Σεπτεμβρίου 2025, η 8η ημέρα. Η μέρα κατά την οποία έγραφα πριν από περίπου μία ώρα, η γαλλική κυβέρνηση είναι στο χείλος της κατάρρευσης, καθώς ο πρωθυπουργός της δύσκολα θα λάβει ψήφο εμπιστοσύνης. Δεν έλαβε. Έχουμε το αποτέλεσμα τώρα και είναι και δίπλα μου ο υπεύθυνος για τα διεθνή, ο Δημήτρης Φαναριώτης. Έπεσε η κυβέρνηση.
Έπεσε και καλησπέρα Χρήστο, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Όχι μόνο έπεσε, υπέβαλε και την παραίτησή του. Ο Φρανσουά Μπαϊρού ήταν ο τρίτος πρωθυπουργός, ο οποίος δεν κατάφερε να κρατήσει ο Μακρόν στην εξουσία. Βέβαια εδώ να διευκρινίσουμε Χρήστο ότι παρά το γεγονός ότι υπέβαλε την παραίτησή του, μπορεί να διατηρήσει για κάποιες εβδομάδες τους υπουργούς προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα το κυβερνητικό έργο. Μάλιστα είναι χαρακτηριστική η δήλωσή του νωρίτερα Χρήστο ότι ο πρωθυπουργός, ο πρώην πλέον πρωθυπουργός, μίλησε για μια δοκιμασία με στόχο την κατεπίγουσα ανάγκη μείωσης του δημόσιου χρέους, λέγοντας ότι αυτό που κινδυνεύει είναι η ελευθερία. Να θυμίσουμε ότι η υπερχρέωση της Γαλλίας είναι στο 114% του ΑΕΠ. Πρόσθεσε ακόμη ότι είναι μια σιωπηλή, υπόγεια, αόρατη και ανυπόφορη αιμορραγία και μάλιστα η ομιλία του διακόπηκε από ύβρις που ξεστόμιζαν βουλευτές από όλο το φάσμα της αντιπολίτευσης, αριστερά, κέντρο και ακροδεξιά. Και σε ό,τι αφορά την ακροδεξιά τώρα, έχει ενδιαφέρον η στάση της Μαρίν Λεπέν σε συνδυασμό με το τι πρόκειται να γίνει με το αν θα υπάρξει και άλλος πρωθυπουργός ο οποίος θα πάρει το δύσκολο αυτό πακέτο του προϋπολογισμού στην πλάτη και εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να ξαναπεράσει αυτό από την Εθνοσυνέλευση. Συνεπώς, το άλλο σενάριο είναι να πάμε σε πρόορες εκλογές, κάτι το οποίο είναι μάλλον εξαιρετικά δύσκολο, τουλάχιστον προς το παρόν έτσι όπως είναι τα πράγματα.
Για να δώσουμε μερικά στοιχεία στους ακροατές και ακροάτριες μας. Ο Μπαϊρού είναι 74 χρόνων, είναι ο τέταρτος πρωθυπουργός σε δύο χρόνια υπό τον Εμμανουέλ Μακρόν.
Από το 22.
Ναι, η δεύτερη θητεία, το οποίο έχει επισκιαστεί από πολιτική αστάθεια. Έτσι,
ναι, και στις κριτικές που διάβαζα στη Μοντ και στη Λιμπερασιόν είναι ότι ενώ την πρώτη πενταετία ο Μακρόν ήταν εξαιρετικά ισχυρός με πολύ μεγάλο λαϊκό ρεύμα και πλειοψηφία φυσικά στην Εθνοσυνέλευση, στη δεύτερη θητεία του, το 22-27, είναι εξαιρετικά αποδυναμωμένος. Αν σκεφτεί κανείς ότι μόνο το 15% των Γάλλων εγκρίνει την πολιτική του, Χρήστο. Είναι μάλιστα πάρα πολύ χαμηλό το ποσοστό.
Η κυβέρνηση μειοψηφίας του Μπαϊρού ζήτησε περικοπές στον προϋπολογισμό ύψους 44 δισεκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση του αυξανόμενου δημόσιου χρέους της Γαλλίας, ναι, και τώρα οδεύει προς κατάρρευση. Γιατί η Γαλλία, Δημήτρη, βρίσκεται σε κρίση χρέους?
Η Γαλλία βρίσκεται σε κρίση χρέους, δεν είναι κάτι καινούριο αυτό. Ναι. Είναι από τις, μία από τις δύο ασθμένουσες χώρες, η άλλη είναι η Γερμανία, δεν ασθμένει.
Το BBC πολύ θυμίζει τα δικά μας.
Ναι.
Εδώ λέει, ναι, με απλά λόγια, η γαλλική κυβέρνηση, όπως και η ελληνική παλιότερα, δαπανά εδώ και δεκαετίες περισσότερα χρήματα από όσα διαθέτει.
Ακριβώς. Η διαχείριση τώρα του προϋπολογισμού είναι ένα πολύ δύσκολο ζήτημα, γιατί έχεις πάρα πολλές κοινωνικές ομάδες οι οποίες ασκούν πιέσεις. Ας θυμηθούμε τα κίτρινα γυλαίκα πριν από 2-3 χρόνια. Οπότε είναι προφανές ότι η Γαλλία πρέπει κάτι να κάνει προκειμένου να αντιδράσει, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι Βερολίνο και Παρίσι είναι η ατμομηχανή της Ευρώπης. Έτσι.
Και τέλος, πού πάμε τώρα?
Τώρα πάμε, κατά πάσα πιθανότητα, θα τα συζητήσετε αυτά και αργότερα με τους εξαιρετικούς καλεσμένους σου, πάμε ή σε νέο διορισμό πρωθυπουργού, δεν απαραίτητο να γίνει μέσα στις επόμενες 5-10 μέρες, έχει 2-3 εβδομάδες περιθώριο Μακρόν, ο οποίος μάλλον θα έχει την ίδια τραγική τύχη με τον Μπαϊρού, ή θα πάμε σε πρόορες εκλογές. Τώρα, για αυτό το θέμα των πρόορων εκλογών, η Λεπέν τόνισε πριν από λίγο ότι δεν είναι επιλογή, αλλά υποχρέωση. Και μάλιστα είπε ότι είναι έτοιμη να προχωρήσει η χώρα σε εκλογές, τις οποίες υποστηρίζει ότι θα κερδίσει. Πάντως, με τα σημερινά δημοσκοπικά δεδομένα, είναι δύσκολο να αποκτήσει μια αυτοδυναμία η Λεπέν και να συγκροτήσει κυβέρνηση.
Δημήτρη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ πολύ.
Είσαι μαζί μας και ό,τι άλλο προκύψει,
φυσικά,
εδώ είμαστε κι
εμείς.
Λοιπόν, αυτή ήταν η εισαγωγή για το έκτακτο γεγονός. Κατέρευσε η κυβέρνηση στην Γαλλία και εμείς συνεχίζουμε.
Καθρέφτη, καθρεφτάκι μου, πες μου, τι βλέπεις τώρα?
Πάω λίγο πίσω και βλέπω τον δικό μας, το πρόσωπο της, ένα από τα πρόσωπα της ημέρας, δεν μπορεί να είναι άλλο από τον δικό μας, τον Γιάννη Αντετοκούμπο. Με 37 πόντους πήρε την Εθνική Ελλάδος στα χέρια του και την σήκωσε πολύ πιο πάνω από όπου δεν μπορούσε να τη φτάσει η πολύ καλή ομάδα του Ισραήλ. Τα της Θεσσαλονίκης νομίζω πως τα εξαντλήσαμε. Καιρός μετά τα φώτα και τις κάμερες να καθίσουμε λίγο ήρεμα με όποιες εφημερίδες και ιστότοπους διαβάζει ο καθένας και να τα επεξεργαστούμε μόνοι μας. Και αφού με ρωτάς τι βλέπω τώρα, βλέπω έναν Αυστραλό γιατρό. Άκου, στο κρεβάτι ενός νοσοκομείου στο Σίδνεϊ. Διασωληνωμένο αλλά χαμογελαστό και αντλώ πολύ δύναμη από τη δύναμή του. Δεν μελέτησε απλώς την επιστήμη που διάλεξε να ακολουθήσει, την ιατρική. Έγινε ο ίδιος πείραμα των ερευνών του. Την ιστορία του αποκαλύπτει η Βρετανική Guardian, η πρώτη εφημερίδα που βλέπω κάθε μέρα στο λάπτοπ μου και την ηλεκτρονική της έκδοση. Γι' αυτό ήθελα και να ξεκινήσω την εκπομπή και με αυτό. Όταν λοιπόν ο εικονιζόμενος στη φωτογραφία, μπορείτε να το δείτε κι εσείς, Αυστραλός παθολόγος καθηγητής Ρίτσαρντ Σκόλιερ, διαγνώστηκε με γλιοβλάστομα, έναν από τους πιο θανατηφόρους καρκίνους του εγκεφάλου, η πρόγνωση ήταν ζωφερή. Αλλά αντί να τα παρατήσει, έκανε κάτι εξαιρετικό. Συγκεκριμένα, στράφηκε για βοήθεια στις μελέτες και στις έρευνες που έκανε ο ίδιος για μια ζωή, αναζητώντας σε αυτές κάποια λύση για το δικό του το πρόβλημα. Έτσι λοιπόν, χρησιμοποιώντας την ίδια την έρευνα ανοσοθεραπείας, στην οποία είχε πρωτοπορήσει για το μελάνωμα, ο Ρίτσαρντ έγινε ο πρώτος άνθρωπος που την εφάρμοσε στον δικό του καρκίνο του εγκεφάλου. Ήταν μια τολμηρή, αδοκίμαστη κίνηση, μια κίνηση που βασιζόταν στην ελπίδα, την επιστήμη και στο θάρρος και λειτουργήσε. Για σχεδόν 2 χρόνια ο καρκίνος του παρέμεινε σε ύφεση. Ένα σχεδόν θαύμα για μια τόσο επιθετική ασθένεια. Αν ο καρκίνος έχει πλέον επιστρέψει, ο αγώνας του Ρίτσαρντ δεν έχει σταματήσει. Η ανακάλυψή του έχει ήδη πυροδοτήσει νέες κλινικές δοκιμές, νέες δυνατότητες και νέα ελπίδα για ασθενείς που αντιμετωπίζουν την ίδια διάγνωση. Σκέφτομαι λοιπόν πως μερικές φορές η μεγαλύτερη πρόοδος ξεκινά με την πιο προσωπική μάχη. Ας τιμήσουμε λοιπόν τους ήρωες που δεν μελετούν απλώς την ιατρική, αλλά την ζουν κιόλας. If I could save time in a bottle, the first thing that I'd like to do is to save every day till eternity passes away, just to spend them with you. If I could make days last forever, if words could make wishes come true, I'd save every day like a treasure, and then again I would spend them with you. But there never seems to be enough time to do the things you want to do once you find them. I've looked around enough to know you're the one I want to go through time with. If I had a box just for wishes and dreams that had never come true, the box would be empty except for the memory of how they were answered by you. But there never seems to be enough time to do the things you want to do once you find them. I've looked around enough to know you're the one I want to go. Ο Jim Croce στο Time in a Bottle, μακάρι λέει να μπορούσα να κλείσω τον χρόνο μέσα σε μια μπουκάλα, θα ήμουν για πάντοτε μαζί σου. Εδώ είμαστε λοιπόν, πρώτο πρόγραμμα και καθρέφτης, στον ήχο μας σήμερα είναι ο Θάνος Τσιμέκας. Στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας ο Γιάννης Γιαλίνης, Μαρία Σφυρόερα και Βούλα Κουλισοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής, στα λίγα υπόλοιπα και στις αυθαίρετες εντελώς μουσικές επιλογές ο Χρήστος Μιχαηλίδης. Ξεκινήσαμε με το τραγούδι από το Les Misérables, Do You Hear the People Sing, ακούτε τον κόσμο που τραγουδάει. Και το μουσικό χαλί που απλώνουμε και σήμερα είναι το ορχιστρικό Elegy από τους Jethro Tull. Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ τώρα, 8 και 18 πρώτα λεπτά, αρχίζει η βραδινή μας περιπέτεια εδώ στον καθρέφτη του πρώτου. Την αυλαία της εκπομπής ανοίγει για μας σήμερα ο Κώστας Κούρκουλος, δικηγόρος, αρθρογραφής στο μεταρρύθμιση.gr, στα νέα, στην Athens Voice και στα social media. Κυρίως για θέματα πολιτικής που επηρεάζουν τις ζωές των ανθρώπων και οπωσδήποτε για τα σημαντικά γεγονότα των ημερών. Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Κούρκουλ, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε μαζί μας.
Καλησπέρα κύριε Μιχαηλίδη, και εγώ σας ευχαριστώ.
Λοιπόν, θα ήθελα να άκουγα από σας τι έχουμε συγκρατήσει στον απόϊχο της Θεσσαλονίκης.
Επιτρέψτε μου, αν μπορώ να αλλάξω, να ξεκινήσω με άλλο θέμα.
Ό,τι θέλετε.
Μου μείνε ο απόϊχος της συνομιλίας σας με τον κύριο Φαναρά.
Ναι.
Και θα ήθελα μία κουβέντα.
Φαναριώτη. Φαναρά...
Με τον κύριο Φαναρά.
Ο Φαναράς κάνει δημοσκοπήσεις και είναι και αεξής.
Ναι, όχι, λάθος ήταν.
Όχι, αλίμονο.
Με μπέρδεψε το φύ. Έτσι, με τον κύριο Φαναριώτη και τις εύστοχες πραγματικά παρατηρήσεις του. Θα έλεγα το εξής. Η είδηση, που είναι ένα καινούριο σοκ, θυμίζει κάποιες πολύ σοβαρές προειδοποιήσεις που έκανε ο Ελληνογάλλος, ο Γάλλος διανοούμενος ελληνικής καταγωγής ή ο Έλληνας της Διασποράς, όπως θέλετε πείτε, Κορνήλιος Καστοριάδης, mm-hmm. που έλεγε ότι δεν υπάρχει καμία εγγύηση απέναντι στη συλλογική ανθρώπινη τρέλα. Ότι δεν υπάρχει καμία προστασία. Όταν οι άνθρωποι συλλογικά παραφρονούν, δεν υπάρχει τίποτε να τους σταματήσει. Φαίνεται η λογική είναι ιδιότητα των ατόμων και όχι των συνόλων.
Αυτό τώρα αφορά τι? Αφορά αυτό
τη Γαλλία, τον τρόπο που λειτουργεί η Γαλλία απέναντι στις ανάγκες. Πάει να γίνει η Ελλάδα. Πάει να γίνει η Ελλάδα mm-hmm. που αφήσαμε εμείς.
Ναι, το αναφέρει και το BBC αυτό που διάβασα προλίγου. Ναι.
Ναι, πάει να γίνει η Ελλάδα που αφήσαμε εμείς. Όταν εμείς απαιτούσαμε να αγωνιζόμασταν στους δρόμους για να πληρώσουν οι Γερμανοί εργαζόμενοι τα χρέη μας, κάτι αντίστοιχο φαίνεται να θέλουν να κάνουν και οι Γάλλοι τώρα.
Ναι, ξοδεύανε φαίνεται... περισσότερα από όσα εισέπραταν, τόσο απλά.
Ναι, ναι, ναι. Και φαίνεται λοιπόν ότι δεν είναι ότι κούρασε μόνον η δημοκρατία, φαίνεται η δημοκρατία κουράζει, είναι το πιο άνωστο καθεστώς και το θα έλεγα και το πιο οχληρό, γιατί σου βάζει καθήκοντα η δημοκρατία, δεν είναι επεξεγέλασε η δημοκρατία, σου βάζει καθήκοντα. Η δημοκρατία. Και φαίνεται αυτό κουράζει. Mm-hmm. Οι άνθρωποι ψάχνουν για μπαμπάδες, φαίνεται, πολύ συχνά. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι τυχαίο ότι στη Γαλλία έχουμε τέτοια δημοσκοπική έξαρση της ακροδεξιάς και μιας σταλινογενούς αριστεράς, έτσι. Mm-hmm. Που κοινό, θα έλεγα, κοινό εχθρό, έχουν την ίδια τη δημοκρατία. Αλλά ας σταματήσουμε για τη Γαλλία, εκεί δεν μπορούμε να επηρεάσουμε τίποτε εμείς, μόνο να θλιβόμαστε έτσι και να μελαγχολούμε αυτή την ώρα ναι. για τη Γαλλία.
Ναι, ναι.
Στην Ελλάδα, επειδή μου είπατε να ξεκινήσω με τον απόϊχο έτσι, ναι. των ελληνικών, στην Ελλάδα ίσως είναι λίγο ή πολύ πιο αισιόδοξα τα πράγματα από ό,τι φάνηκε και από τη Θεσσαλονίκη.
Γιατί?
Διότι φαίνεται ότι η πολιτική εξουσία λειτουργεί με όρους κάποιας στοιχειώδους λογικής πλέον. Έχει αφήσει πίσω ένα παρελθόν που θα έλεγα που κάναμε τις επιθυμίες μας πραγματικότητα. Και ξεκινώντας από τις επιθυμίες μας, προσπαθούσαμε να διαμορφώσουμε και όλο τον κόσμο, όπως ήταν η επιθυμία μας, ερήμην της πραγματικότητας. Φαίνεται αρχίζει η ελληνική πολιτεία, με όποιον την εκπροσωπεί τώρα κάθε φορά, να λειτουργεί με όρους πραγματικότητας. Και αυτό είναι πολύ αισιόδοξο.
Τι συγκρατήσατε από τον λόγο του Πρωθυπουργού που σας κάνει να αισιοδοξείτε?
Ότι δεν υποσχέθηκε παροχές που θα προέλθουν από δάνεια. θεωρώ ότι αυτό είναι πώς να το πω, η τομή με το παρελθόν. Mm-hmm. Μέχρι σήμερα
δίναμε κάθε... λεφτά που δεν είχαμε.
Ναι, μοιράζαμε χρήματα, δεν ήταν ότι δεν... Τα βρίσκαμε εις βάρος των παιδιών μας. Χρεώναμε τις επόμενες γενιές. Υπήρχε μια διαγενειακή ανηθικότητα, έτσι. Όταν λέγαμε όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά, τι εννοούσαμε? Όλα τώρα και θα πληρώσουν τα παιδιά μας. Φαίνεται αρχίζει η ελληνική πολιτεία, δεν λέω κοινωνία, έτσι, φαίνεται η ελληνική πολιτεία όπως συγκροτείται αρχίζει να αλλάζει ρότα. Αρχίζει να, πώς να το πω, να αναλαμβάνει, να μεταθέτει μάλλον ή να αποσύρει τις ευθύνες στους ζώντες και όχι στους αγέννητους. Διότι πάντοτε εμείς ζούσαμε εις βάρος των αγέννητων.
Αν μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας, 8 και 25 πρώτα λεπτά εδώ στον καθρέφτη, συζητάμε μαζί με τον κύριο Κώστα Κούρκουλο, δικηγόρο, αρθρογραφή στο μεταρρύθμιση.gr, στα νέα, στην Athens Voice και στα social media, να τον αναζητήσετε. Λοιπόν, ένα πρόσωπο το οποίο το γνωρίζουμε, αλλά έρχεται με άλλο, με άλλη διάθεση φαίνεται πλέον, ενδέχεται να παίξει ρόλο στην πολιτική, τουλάχιστον νομίζω θεωρείται και απολύτως βέβαιο. Αναφέρομαι στον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Τι έχετε να πούμε γι' αυτό?
Τα έχουμε πει όλα, νομίζω. Δεν είναι έκπληξη ο κύριος Τσίπρας, δεν είναι κάτι καινούριο ο κύριος Τσίπρας, ίσως είναι ό,τι πιο παλιό έχει χώρα. Είναι εκείνο που ξέρουμε, είναι ο άνθρωπος που προσπάθησε να γυρίσει προς τα πίσω τον τροχό της ιστορίας. Υπάρχει μια εκπληκτική φράση του Μάρξ στο Κομμουνιστικό Μανιφέστο, εκεί που ορίζει τι είναι ο αντιδραστικός, και το θυμάμαι από τη μετάφραση του Γιάννη Κορδάτου, που λέει αντιδραστικός είναι αυτός που προσπαθεί να γυρίσει προς τα πίσω τον τροχό της ιστορίας. Με τα λόγια του Γιάννη Κορδάτου μπορώ να παραστήσω πια και τον κύριο Τσίπρα. Είναι ο άνθρωπος που προσπάθησε, αν όχι συνειδητά, εν πάση περιπτώσει, οι ενέργειές του εκεί κατατείνανε, να φέρει την χώρα μας δύο αιώνες πίσω. Από την ώρα της Επανάστασης του 21, η Ελλάδα είναι προσανατολισμένη στη Δύση. Αποπειράθηκε ή, εν πάση περιπτώσει, επιχείρησε να μας γυρίσει πίσω από αυτή την, θα έλεγα, την ιδρυτική μας στάση.
Έρχεται μετανιωμένος, έρχεται αλλαγμένος, έρχεται ωριμότερος, έρχεται με τις ιδέες που του έδωσαν και από την Πούμπλησης.
Θα σας πω το εξής, θα έλεγα ότι η πιο συγκλονιστική πρόταση που μας έρχεται και από τον Ιησού αυτή, η οποία έχει αναδειχθεί ιδιαίτερα από την μεγάλη διανοήτρια τη Χάννα Άρεντ, είναι η πρόταση και η έννοια της συγχώρεσης και της συγγνώμης. Όλοι οι άνθρωποι κάνουμε τεράστια λάθη, είμαστε τα λάθη μας κυρίως, δεν είμαστε οι ορθές πράξεις μας, είμαστε τα λάθη μας. Και ο καθένας μας έχει δικαίωμα σε μια καινούρια αρχή. Διότι ό,τι κάναμε δεν ξεγίνεται. Το μόνο που μπορεί να τα αλλάξει είναι η συγγνώμη, η συγχώρεση. Αρκεί κανείς να τη ζητήσει. Και να τη ζητήσει, θα έλεγα, και με όρους μιας αυτοταπείνωσης, για να έρθει και μια ισορροπία με το θύμα, σε μια ισορροπία με το θύμα. Οι άνθρωποι που διέπραξαν τέτοιες κακουργίες κατά της ελληνικής πολιτείας, όπως αυτές του κυρίου Τσίπρα, δεν το λέμε την ποινική έννοια του όρου, έτσι με την ηθική απαξία, την πολιτική μάλλον απαξία, μπορούν να ξαναγυρίσουν.
Μάλιστα.
Υπό έναν όρον, ότι θα ζητήσουν συγγνώμη.
Ναι.
Ο κύριος Τσίπρας δεν το διανοήθηκε ποτέ να ζητήσει συγγνώμη, γιατί θεωρεί ότι καλώς έπραξε.
Μάλιστα.
Άρα είναι εξίσου επικίνδυνος άμα γυρίσει και σήμερα. Αυτή είναι η άποψή μου.
Κύριε Κούρκουλη, ευχαριστώ πάρα πολύ και χάρηκα που κλείσατε και με αναφορά στην Hannah Arendt από τις οι εκδόσεις Επίκεντρο, νομίζω έχουν όλα τα βιβλία.
Εκπληκτικές εκδόσεις και επίσης ένα σπουδαίο βιβλίο Ελληνίδα συγγραφέως της κυρίας Νικολαίδου Κυριανίδου. Α, για μάλιστα. Τη Χάν Άρεντ, θεωρώ ότι στην παγκόσμια βιβλιογραφία είναι από τα σημαντικότερα έργα, που είναι Χάν Άρεντ, έχει τον τίτλο με υπότιτλο αρκετές λέξεις. Θυμάμαι το Χάν Άρεντ.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Έχουμε να διαβάσουμε λίγο άμα θέλουμε.
Πήγαμε 8:30, πρέπει να διακόψουμε. Σας υπέρ ευχαριστώ. Γεια σας, καλό βράδυ. Εδώ είμαστε και πάλι, ξεκινήσαμε με την κλασική μινιατούρα μας. Γίνεται άραγε να ακούμε μόνο αυτό και να πάω σπίτι μου, ή μάλλον να κάτσω εδώ να το ακούω και να μην μιλάω καθόλου. Από τον μεγάλο Τσέχο συνθέτη, τον Πέντρικ Σμέτανα, ακούμε το περίφημο κομμάτι του για τον ποταμό Μολδάβα. Πρώτο και καθρέφτης νυχτερινός. Είδες με τι σε υποδέχομαι, κυρία Βάλια.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Με τον Μολδάβα. Και με πολλά ακόμα. Λοιπόν, συζητούσαμε, καλησπέρα Βάλια μου, συζητούσαμε εδώ στην αρχή με τον Δημήτρη το Φαναριώτη για τα γαλλικά, για τις εξελίξεις στη Γαλλία, και βεβαίως ο Δημήτρης, που ήμασταν και μαζί και οι τρεις κάποτε στην Ελευθεροτυπία, είπε ότι η Βάλια τα ξέρει πολύ καλύτερα. Να μας κάνεις ένα σχόλιο για το γαλλικό.
Αναμενόμενη ήταν η κατάσταση που βρέθηκε σήμερα εδώ. Ώρα Ελλάδος 4, αν δεν κάνω λάθος, ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία 5, κάπου εκεί πρέπει να ήταν. Υπάρχει, ο πρόεδρος Μακρόν έχει δώσει εδώ και καιρό αυτό που λέει είναι ότι εάν τα πράγματα δεν πάνε καλά θα πέσουμε σε κυβερνησία. Έτσι. Δεν βοήθησε όμως αυτό. Το τι θα γίνει από εδώ και πέρα κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει. Είναι όλα ανοιχτά, Χρήστο. Πραγματικά είναι όλα ανοιχτά. Πρέπει να δούμε τις επόμενες ημέρες τις κινήσεις, τις χειρουργικές των κομμάτων. Τα κόμματα θέλουν εκλογές, αυτό είναι σίγουρο. Αλλά όμως οι υπόλοιποι είναι δύσκολο να γίνουν εκλογές, γιατί δεν νομίζω θα φέρουν και διαφορετικό αποτέλεσμα. Ίσως ο Εθνικός Συναγερμός να έρθει πρώτος.
Ναι. Εγώ σκέφτομαι ο πρόεδρος. Τι μπορεί να περνάει τώρα από το μυαλό του, ο Μακρόν.
Είναι η δεύτερη θητεία του και γι' αυτό είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Αν ήταν η πρώτη θητεία θα σκεφτόταν άλλα πράγματα. Το μόνο που διακινδυνεύει είναι η στεροφημία του, κατά κάποιο τρόπο, έτσι δεν είναι.
Ναι, ναι.
Εντάξει, είμαστε μακριά από τις επόμενες εκλογές, αλλά και πάλι δεν πάει να είναι η δεύτερη θητεία. Και έχουμε δει ιστορικά πάρα πολλές φορές ότι στη δεύτερη θητεία ο κόσμος, κάθε πρόεδρος συμπεριφέρεται πολύ πιο διαφορετικά από την πρώτη.
Μάλιστα.
Ακόμα και ο πρόεδρος Τραμπ σήμερα από την πρώτη θητεία. Ξέρω, το Δημήτρη δεν τον άκουσα προηγουμένως, οπότε δεν μπορώ να έχω γνώμη για το τι είπε και τι δεν είπε.
Θα έχουμε να λέμε, νομίζω ότι δεν θα σταματήσει αυτό, ειδικά τις επόμενες μέρες. Σχεδόν όλα τα μεγάλα διεθνή μέσα ενημέρωσης είναι επικεντρωμένα στη Γαλλία.
Δεν ήταν σοκ πάντως αυτό που έγινε σήμερα, έτσι το είπε και ο Δημήτρης. Σήμερα ήταν προαναγγελθής θάνατος, δηλαδή το ξέραμε από την αρχή, ήταν... Από την περασμένη εβδομάδα, από την ώρα για την ακρίβεια που ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, αψυχολόγητο όπως λένε πολλοί, ζήτησε ψήφο εμπιστοσύνη.
Έχω έναν ευγενέστατο ακροατή που μου λέει κόφτη βλακεία και παίρνα γρήγορα, και παίρνα γρήγορα να μας πει η Βάλια για τα τεχνολογικά, για τα social media. Λοιπόν, το Facebook επαναφέρει δυναμικά το παλιό Poke, Poke ή Poke το λέμε.
Poke.
Το εικονικό σκούντιμα που κάποτε έκανε θράψη, δίνοντάς του πλέον νέα ζωή με κουμπί στα προφίλ, ειδοποιήσεις και μετρητές poke count που θυμίζουν τα streaks του Snapchat. Στόχος της Meta είναι τι? Να δελεάσει τους νεότερους χρήστες με στοιχεία παιχνιδοποίησης και να αυξήσει την καθημερινή αλληλεπίδραση στην πλατφόρμα σε μια εποχή που η απήχηση του Facebook στη νέα γενιά παραμένει ζητούμενο. Για να μας το πεις έτσι πιο λιανά.
Ωραία. Λοιπόν, το Poke ήταν μια λειτουργία στην οποία είναι, πώς να το πω, ένα σκούντιγμα. Σε σκουντάω εγώ, με σκουντάς και εσύ πίσω και τέλος πάντων σκουντιόμαστε. Μπορεί να είναι λίγο κοροϊδευτικό, μπορεί να είναι λίγο μην ξεχνάς ότι και εγώ εδώ είμαι. Δεν υπήρχε κάποιο συγκεκριμένη ερμηνεία για το τι είναι το Poke, έτσι. Απλώς ήταν ένα παιχνιδάκι ανάμεσα σε χρήστες. Κοίταξα στο δικό μου το Facebook και είδα την τελευταία φορά που μου είχε κάνει κάποιος poke ήταν το 2015,
ναι.
Δηλαδή ήταν πραγματικά πολύ καιρό πριν. Αλλά το θέμα είναι ότι τώρα θέλω να το ξαναφέρουν, γιατί η παιχνιδοποίηση, το να μετράς, το να βλέπεις, τραβάει πάρα πολύ τους νέους και νομίζω ότι προσπαθούν έτσι. Το Facebook δεν έχει πεθάνει. Αυτό θέλω να κλείσουμε με αυτό. Όσο και αν οι νέοι πηγαίνουν στα TikTok και στα Instagram και τα δεν ξέρω εγώ τι, το Facebook είναι ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης που αρνείται να πεθάνει. Είναι εκεί και εξακολουθεί να είναι το μεγαλύτερο βέβαια στον κόσμο, έτσι. Γιατί εδώ που τα λέμε δεν είναι. Οι νέοι δεν είναι ο μεγαλύτερος πληθυσμός, οι μεγαλύτεροι είναι. Ο όγκος του πληθυσμού στον πλανήτη. Αυτοί που χρησιμοποιούν το Facebook.
Γιατί
έχει κάνει κανένα poke.
Ετέθη θέμα να πεθάνει, δηλαδή έβλεπε η αγορά, η ειδική και εσύ είσαι μέσα σε αυτούς, ότι μπορεί να μην άντεχε το Facebook επειδή υπήρχαν τα πιο σύγχρονα και πιο γρήγορα και πιο συνοπτικά.
Όχι, αλλά ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά ότι μετράμε ρυθμούς ανάπτυξης και το Facebook έχει φρενάρει ρυθμούς ανάπτυξης εδώ και πάρα πολύ καιρό, έτσι. Mm-hmm. Και αφού έχει πιάσει όλο τον πλανήτη, τι του έχει μείνει μόνο? Οι νέοι του έχουν μείνει. Δεν είναι καλή η ρυθμή ανάπτυξης. Παρ' όλα αυτά, θα ακολουθούν το πρώτο και το μεγαλύτερο. Και οι νεότεροι, ναι, το φτύνουν. Αλλά τώρα, έτσι όπως έρχονται τα πράγματα και τα reels, ας πούμε, περνάνε και στο Facebook και στο Instagram, δηλαδή είναι μια λειτουργία βίντεο και για τα δύο. Δεν ξέρω πόσο θα ενοποιηθούν. Εγώ νομίζω ότι θα είναι μια πλατφόρμα στην ουσία σε λίγο με δύο εισόδους. Μια είσοδος Facebook για τους μεγαλύτερους και μια είσοδος Instagram για τους μικρότερους, αλλά με κοινές λειτουργίες.
Εσύ ποιο μέσο από αυτά προτιμάς ή ξοδεύεις περισσότερο χρόνο?
Εγώ είμαι γριά και μόνο Facebook. Τα νεότερα είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ γρήγορο για μας, που θέλουμε να σκεφτόμαστε την κάθε ανάρτηση. Δεν είμαστε άνθρωποι. Η φτιαξιά μας, το DNA μας και εσύ και εγώ και άλλοι, ας πούμε, της ηλικίας μας, δεν είναι φτιαγμένοι για να τα κάνουν όλα πολύ γρήγορα και αψήφιστα.
Εγώ δεν είμαι γέρος, ούτε εσύ είσαι η κυρία μου. Τι είναι αυτό? Είμαι γριά, λέει. Δεν το αφήνεις.
Σε σχέση με τη γενιά Α που μπαίνει τώρα στα δίκτυα.
Μάλιστα.
Συγγνώμη, Χρήστο μου, συγγνώμη.
Είμαστε όριμοι, εντάξει.
Είμαστε, ναι, όριμοι, εντάξει. Το γριά ήταν ίσως λίγο υπερβολή.
Το εξ πώς πηγαίνει?
Προσπαθώ να καταλάβω από συναδέλφους και από γνωστούς και από φίλους εάν το θέλουν ή όχι. Έτσι. Δεν έχει φύγει ποτέ το εξ από τη... Βέβαια κάποιος μου είπε προχθές, εγώ αρνούμε, δεν λέω Twitter ποτέ, δεν υπάρχει πες να με πείσει κανείς να πω εξ. Θα λέω για πάντα Twitter. Έπεσε, δεν είναι αυτό που ήταν, δεν είναι κάτι το οποίο είναι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Όμως να σου πω κάτι, όσο το χρησιμοποιούν οι μεγάλοι πολιτικοί, από τον πρόεδρο Τραμπ μέχρι ας πούμε οποιονδήποτε Ευρωπαίο πολιτικό, θα είναι εκεί.
Μάλιστα.
Δεν κατάφερε κανένας να το εκφρονήσει ακόμα, παρόλο που προσπάθησαν. Εσένα ποιο είναι το αγαπημένο σου?
Το Facebook.
Ναι.
Το Facebook, ναι.
Το σκεφτόμαστε λίγο πριν κάνουμε ανάρτηση.
Ναι.
Αυτό
αν και
είναι.
Τα κάνω θάλασσα στα stories, εγώ δεν τα καταφέρνω πάντα πολύ καλά. Υπάρχουν άλλοι που ανεβάζουν πολύ προσεγμένα πράγματα. Εγώ είμαι λίγο χήμα εκεί πέρα, αλλά μου αρέσει το Facebook.
Χρήστο, αυτοί είναι επαγγελματίες όμως του είδους. Εμείς είμαστε επαγγελματίες άλλου είδους.
Μάλιστα. Λοιπόν, Βάλια μου, πριν σε αφήσω, επειδή θα ακούσουμε τώρα ένα κομμάτι της Patti Smith, και μου ήρθε ότι παρακολουθώ ένα ντοκιμαντέρ που έχει ανέβει τώρα στο Netflix για τον Bob Dylan. Σε παρακαλώ να το δεις οπωσδήποτε.
Ντοκιμαντέρ είναι, όχι ταινία.
Όχι, είναι ντοκιμαντέρ, αλλά μιλάει ο ίδιος συνέχεια και... έχει και την Patti Smith μαζί της. Δεν μπορώ να εξηγήσω πόσο καλό είναι, πόσο τον βλέπεις από την αρχή που ξεκίνησε. Έχουν βρει καταπληκτικές εικόνες και βίντεο και δείτε το.
Εντάξει, θα το δω τότε.
Ναι.
Κυρίως γιατί λατρεύω την Patti Smith.
Ναι, okay. Λοιπόν, την οποία και θα ακούσουμε τώρα στο...
Because the night.
Exactly.
Εντάξει, που είναι τραγούδι του Springsteen.
Ναι.
Τα λέω καλά?
Ναι.
Εντάξει, λοιπόν, τότε μπορώ να αποχωρήσω με το κεφάλι ψηλά.
Πολύ. Εδώ είμαστε λοιπόν και Θα ήθελα τώρα να συνδεθούμε λίγο με το Earth News και να ακούσουμε την ανταποκρίτρια της Earth στο Παρίσι, την Θωμαΐδα Παπαϊωάννου, τι νεότερα έχει.
Στο ένστικτο και στην εμπειρία σου που καλύπτεις όλες τη Γαλλία εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν, υπάρχει κάτι που θα κάνει ο Μακρόν, δηλαδή στην επιλογή του επόμενου του διαδόχου του Μπαϊρού, το οποίο θα μας εκπλήξει? Θα είναι από τους σοσιαλιστές, οι οποίοι πιέζουν άλλωστε να αναλάβουν, ή θα είναι και κάποιος τεχνοκράτης? Υπάρχει αυτή η επιλογή? Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο?
Είναι σχεδόν αδύνατο να τον αποδεχτούν από την Εθνοσυνέλευση, γιατί φυσικά πηγαίνει εναντίον του τι είναι η
Εθνοσυνέλευση.
Άρα πρέπει να είναι βουλευτής ή ένα πρόσωπο που έχει θητήσει σαν πρωθυπουργός, ή βγαίνει δηλαδή από την πολιτική ζωή. Όπως είπατε όμως, έχετε δίκιο, οι σοσιαλιστές είναι αυτοί που έχουν να πω την εύνοια αυτή τη στιγμή όλων, κυρίως ορισμένοι σοσιαλιστές οι οποίοι είναι περισσότερο κεντρώοι και είναι συμπαθητικοί προς τους Ρεπουμπλικάνους, οι οποίοι ουσιαστικά είναι...
Όπως ακούτε από την Θωμαΐδα Παπαϊωάννου, έχει αρχίσει η συζήτηση για το ποιο θα είναι το επόμενο βήμα στα κόμματα. Είναι μαζί μας εδώ δίπλα ο Δημήτρης Φαναριώτης για να μας πει νεότερα.
Χρήστο μου, ο Γάλλος Πρόεδρος, ο Μανουέλ Μακρόν, θα ανακοινώσει το όνομα ενός νέου πρωθυπουργού τις ερχόμενες ημέρες, δεν διευκρινίζει πόσες. Αυτό είναι στην ανακοίνωση της Γαλλικής Προεδρίας αναφέρεται, καθώς, όπως είπαμε και νωρίτερα, η Γαλλική Εθνοσυνέλευση έριξε την προηγούμενη κυβέρνηση. Την υποβολή της παραιτησής του θα την κάνει ο Μπαϊρού αύριο, όπως ανακοινώθηκε από το γραφείο του, και έχει μεγάλο ενδιαφέρον βέβαια να δούμε ποιοι θα είναι οι υποψήφοι, οι πιθανοί υποψήφοι για τον πρωθυπουργικό θόκο, ο οποίος θα είναι ο πέμπτος μέσα σε δύο χρόνια.
Ο
πέμπτος πρωθυπουργός μέσα σε δύο χρόνια.
Έχουμε κάποιο χρονοδιάγραμμα τώρα για το πώς θα πάει το πράγμα?
Κοίτα, είναι μία με δύο εβδομάδες, αλλά θα το ανακοινώσω τις επόμενες μέρες. Φαντάζομαι ότι θα είναι μέσα σε αυτή την εβδομάδα η ανακοίνωση. Ποιος θα είναι τώρα ο νέος πρωθυπουργός που θα υπομειστεί αυτό τον προϋπολογισμό, τον πολύ δύσκολο, των 44 δισεκατομμυρίων, ο οποίος έριξε και την κυβέρνηση. Να δούμε αν ο πέμπτος θα σταθεί πιο τυχερός. Λίγο δύσκολο το βλέπω, αλλά...
Μία ακροάτρια έστειλε ένα μήνυμα ερώτημα, ναι, λέγοντας γιατί μας επηρεάζει εμάς τόσο πολύ η Γαλλία.
Μας επηρεάζει οικονομικά εννοείς ή πολιτικά?
Και τα δύο. Δηλαδή λέει όχι γιατί ασχολείστε με τη Γαλλία, αλλά γιατί είναι τόσο σημαντικό αυτό που συμβαίνει
για
στη Γαλλία.
Γιατί η Γαλλία είναι το ίμιση της Ευρωπαϊκής Αυτομηχανής, Γερμανία-Γαλλία. Άρα η οικονομία της Γαλλίας παίζει μεγάλο ρόλο στο σύνολο της Ευρωζώνης. Τώρα τι πρόκειται να συμβεί ειδικά στον οικονομικό τομέα στη Γαλλία έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί έχουν ζητηθεί τροποποιήσεις στον προϋπολογισμό, οι οποίες δεν έχουν γίνει δεκτές. Θα δούμε μέσα στα επόμενα 24 ώρα, Χρήστο, θα έχουμε σίγουρα πολύ σημαντικές εξελίξεις.
Δημήτρη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς εδώ τώρα είναι περίπου 10 λεπτά πριν από την λήξη της εκπομπής μας και θα πάμε στη σκέψη της ημέρας με τίτλο «Αστυνομία της σκέψης». Είναι από τον μουσικοσυνθέτη μας και θαλασσοπόρο Δημήτρη Οικονομάκη.
Δίνει λοιπόν συνέντευξη ο προπονητής εθνικής ομάδας μπάσκετ πριν από το κρίσιμο παιχνίδι με το Ισραήλ. Κύριε Σπανούλη, ποια είναι η γνώμη σας για την κατάσταση στη Γάζα? Όλοι γνωρίζουμε την κατάσταση στη Γάζα, αλλά εγώ είμαι εδώ για να μιλήσω μόνο για μπάσκετ. Σοφόν το σαφές, αλλά η αστυνομία της σκέψης κατακεράβλωσε. Σε ξέρουμε, να τον χαίρεστε, δεν πέφτουμε από τα σύννεφα, και σκληρότερα συναφή. Ο Σπανούλης όμως είπε το απολύτως ακριβές. Είμαι εδώ για τον μπάσκετ. Ως μπασκετμπολίστα τον εκτιμήσαμε, τον χειροκροτήσαμε, ας πλήγωσε εμάς τους Παναθηναϊκούς. Και πάνω στο αντικείμενο της τέχνης του πολλά μπορεί να πει και να διδάξει. Αναρωτιέμαι όμως, γιατί να είναι σημαντική η γνώμη του πάνω σε ένα γενικότερο γεωπολιτικό, ανθρωπιστικό, ιδεολογικό ή πολιτικό θέμα, εξαρτάται από το πώς βλέπει ο καθένας την κατάσταση στη Γάζα? Όχι ότι δεν μπορεί να έχει γνώμη, αλλά η γνώμη του έχει την ίδια βαρύτητα με αυτή του απλού φιλάθλου, τη δική μου ή τη δική σας. δεν είναι ακριβώς έτσι. Γιατί όταν βρίσκεσαι στην πλεονεκτική θέση ως επίκεντρο της δημοσιότητας, ξαφνικά η γνώμη σου μετράει πολλαπλά. Και ας μην έχει καμιά σχέση με αυτό που σε ανέδειξε και κυρίως με τις μέχρι τώρα δημόσιες τοποθετήσεις σου. Γιατί είσαι φίρμα. Αλλά ακόμα και αν είχες, που δεν είχες, εκφράσει απόψεις από αυτού, οφείλεις να σεβαστείς τις διαφορετικές απόψεις που υπάρχουν στην ομάδα ή σε αυτούς που σε ακολουθούν. Όλοι συγκινούμαστε από το δράμα των αμάχων, την πείνα, το θάνατο. Αλλά άλλος λέει «from the river to the sea», δηλαδή εξαφάνιση του κράτους του Ισραήλ, άλλος «καλά έκανε και τους έσφαξε η Χαμάς», άλλος «και εγώ αναμεταξύ τους». Αν δέχεσαι τη σφαγή των Ουκρανών και την ισλαμιστική βία της Χαμάς, τότε η συμπαράσταση στους Παλαιστίνιους είναι λίγο δήθεν. Κι άλλος, ο Νετανιάχου το παρακάνει, αλλά το Ισραήλ προσπαθεί να επιβιώσει κτλ. Όταν η απόψη μας εκτίθεται στην παρέα, μπορεί να τσακωθούμε, να χαλάσουμε τη βραδιά. Αν γράψουμε στα social, θα βγουν οι αντίθετοι να μας την πέσουν. Αλλά όταν βγαίνει ο προπονητής, ο ηθοποιός με την Παλαιστινιακή σημαία, ο Νταλάρας Υποφίλιου ή ο Κιθαρίσας, τυχαία ονόματα είπα, να μας δηλώσουν από το πάλκο ή το γήπεδο τη γνώμη τους, τότε ο διάλογος είναι αδύνατος, δεν υπάρχει. Απλώς μας επιβάλλουν τη γνώμη τους. Αν καλούσαν σε συναυλία για λευτεριά στην Παλαιστίνη ή ζήτω ο Πούτιν, ο άνθρωπος ή δεν ξέρω ποιος, τότε έχει καλός, έχουν δικαίωμα. Αλλά γιατί πρέπει να επιβάλλεις τη γνώμη σου σε ένα ετερόκλητο κοινό, χωρίς, το επαναλαμβάνω, να υπάρχει η δυνατότητα αντίρρησης, διαλόγου και μάλιστα χωρίς να αναπτύσσεις τη σκέψη σου, αλλά με ένα σλόγγαν ή με ένα σηματάκι στο πέτο ή με μια σημαία. Ποιος νομίζεις ότι είσαι? Και σε λένε Λάνθιμο, Γιόγκιτς, Μάρινα Σάτι ή Ρότζερ Βότερς και εσύ είσαι μέτριος ή ας είσαι σπουδαίος. Αλλά η αστυνομία της σκέψης απαιτεί όχι απλώς να πάρεις θέση, αλλά να πάρεις τη θέση που εκείνη επιβάλλει. Αλλιώς τιμωρείσαι, όπως η Γλυκερία, ο Μπάμπης Τσέρτος ή ο λαϊκός τραγουδιστής Ζαζόπουλος. Παλιά το λέγαμε πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων, για να μην ξεχνιόμαστε.
Η σκέψη της ημέρας από τον Δημήτρη Οικονομάκη για την αστυνομία της σκέψης. Και μιας και αναφέρθηκε και στον Μέγα Ρότζερ Βότερς, εμείς θα τελειώσουμε την εκπομπή μας, θα την κλείσουμε, αφού πρώτα ευχαριστήσω και τις παραγωγούς της εκπομπής, τη Μαρία Σφυροαέρα, τη Βούλα Κουλισοπούλου και οπωσδήποτε τον τεχνικό μας την ηχοληψία, τον ηχολήπτη μας, τον Θάνο Τσιμέκα. Ακούστε, απολαύστε το «The tide is turning». Το κύμα γυρίζει. Κάτι θα αλλάξει. Γεια σας.
Must be earning. Who is the strongest? Who is the best? Who holds the aces, the east or the west? This is the crap our children are learning. Technology sword in the hands of the warlords.